الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد bagaimana telah disebutkan pada bagian pertama bagian kita sebelum sholat zuhur bahwa kita akan memanfaatkan bagian kedua ini untuk menjawab insyaallah beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk bisa menjawabnya dengan baik. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan, ada sesuatu hal yang saya rasa penting untuk disampaikan sebagai bagian dari materi yang tadi. Bahwa di antara sebab terjerumusnya seseorang kepada akidah Syiah adalah ketika dia tidak memiliki mizan, timbangan untuk menilai dan mengukur al-haq dan membedakannya dengan al-haq. Hal ini terwujud dengan beberapa hal, antara lain sering kita mendengar ucapan ketika ada seorang dinasihati untuk tidak memberi kesempatan ahli batil baik Syiah ataupun yang lainnya memperdengarkan kepada telinga kita syubhat-syubhat, perancuan-perancuan berpikir. Ada di antara kita yang menjawab ketika dinasihati, jangan hadiri majlis itu, jangan kamu berbicara dengan orang tadi. Dia menjawab, ya kita lihat, yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Masya Allah. Ini suatu hal yang kurang. Kalau kita tidak tahu seorang ada indikasi Syiah, kesia-siaan, jangan kita bermajlis dengan dia, jangan kita berkawan dengan dia. Demikian para sahabat dan para ulama terdahulu mengajarkan kepada kita. Pertemanan, perkawanan itu punya pengaruh yang sangat besar. Bermula dari perkawanan, seorang yang sebenarnya telah dilahirkan dari keluarga sunni, keluarga yang masya Allah punya keseriusan mempelajari sunnah, tetapi bermula dari perkawanan, dia jatuh kepada akidah Syiah ataupun akidah tidak menyimpang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bath'u 'ala dini qadir. Falyanzur ahadukum man yuhadin." Akidah seseorang itu sangat dipengaruhi dan bergantung kepada akidah kawannya. Maka hendaknya, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian meneliti siapa yang dia jadikan sebagai kawan. Kalau hukumnya, kawan yang baik itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan apa yang sering beredar di masyarakat. Ad-dinu mu'amalah. Agama itu kalau hukumnya adalah tingkat mu'amalah seseorang. Apakah dia jujur dalam jual belinya, ataukah sopan dalam tingkat tanduknya? Tentu Islam dan kita semua pun meyakini, menghimbau untuk berbudi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, bermuamalah dengan muamalah yang baik, jujur, sportif, amanah. Itu semua akhlak terpuji. Tapi kita itu tolong pun utama. Tidak jarang seorang jatuh kepada kita Syiah karena ini. Bagaimana proses dia menjadi Syiah? Dia bilang, karena memang Masya Allah ya Afi, anda bergabung dengan dia, dia baik. Anda punya hutang kepada dia, dia tidak menagih-nagihnya. Anda pernah memberi tempo kepada dia dalam perdagangan, dia tepat waktu. Ya, itu semua bagus, terpuji. Tapi bukan kalau ukur al-haq. Mari kita perhatikan seorang ulama besar. Abdul Razak bin Hammam al-San'ani. Salah satu ulama di negeri Yaman. Yang hidup pada kurang lebih abad kedua Hijriah. Hingga awal abad ketiga Hijriah. Yang 200 sekian hingga awal tahun 300 sekian Hijriah. Jadi 1100 tahun lebih yang lalu. Seorang ulama besar dari negeri Sana'a, Yaman, namanya Abdul Razak bin Hammam al-San'ani. Salah satu karyanya yang sampai hari ini masih dibaca dan menjadi literatur penting adalah Al-Musannaf. Dikenal dengan Musannaf Abdul Razak. Kurang lebih 5 atau 6 jilid. Di suatu hari beliau sempat terpengaruh dengan akidah tasyayyur, akidah Syiah. Bagaimana prosesnya? Dia sebutkan, Ra'aitu Ja'far bin Sulaiman al-Dubai, fa'ajabani husnu syabtihi wa khusyu'i. Suatu hari aku melihat seorang perawi hadis yang bernama Ja'far bin Sulaiman Al-Dubari. Aku terkagum-kagum dengan budi pekertinya yang baik dan kekhusyuan dia ketika sholat. Kemudian aku terpengaruh dengan akidahnya. Walaupun disebut, diriwayatkan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya Imam Abdul Razak rujuk dan taubat dari akidah tasyayyuh. Tasyayyuh itu bukan akidah Syiah yang ekstrim. Dalam bahasa kita, kesyiah-syiahan. Seorang imam besar yang berilmu, hampir-hampir tidak ada ulama di mata kita yang sekali berbeliau. Terpengaruh karena perkawanan dan terjumpa. Tertarik dengan akhlaknya dan budi pekertinya yang baik. Solidaritasnya yang tinggi. Tetapi sekali lagi, wahai saudaraku, tolak ukur utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Akidah yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jika sesuai dengan itu adalah hak. Jika berseberangan dengan itu adalah antara tinggis. Kemudian, di zaman ini pula, karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita muslimin yang tidak memiliki mizan al-haq dan al-batin, timbangan antara hak dan batin, karena jauhnya sebagian kita dari ilmu syariat, karena jauhnya kita dari ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, sunnah Nabi, dan karya-karya ulama kita, maka tidak jarang dari umat ini yang tersilaukan dengan seruan-seruan atau kepahlawanan-kepahlawanan sebagai kita. Sebagai contoh, pada tahun kurang lebih 78 atau 79, muncullah revolusi Iran yang dikomandoi oleh Al-Khomeini. Pada tahun-tahun itu, hingga awal 80-an, pertengahan 80-an, tidak sedikit tokoh-tokoh agama di Indonesia maupun di luar negeri yang mengagumi Al-Khomeini sebagai pahlawan Islam yang pemberani menyanjung-nyanjung revolusi Iran sebagai revolusi teladan. Sampai pada tahun-tahun itu beredar buku-buku Khomeini di Indonesia. Tidak jarang dan tidak sedikit sebagai umat, bahkan sebagian dari yang memajang dan menggantungkan foto Al-Khomeini di rumahnya, di ruang tamunya. Ketika ditanya, ya siapa kamu, tidak tahu bahwa ini Syiah. Bukan itu urusan saya. Syiah Sunni sama saja. Yang penting dia adalah pejuang. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Wahai saudara seiman, ketahuilah, semua amalan seorang hamba, ibadahnya, perjuangannya, jihadnya, tidak akan Allah terima, Allah tolak. Kalau berdiri di atas kebatilan, kalau terdapat pada akidah dia, akidah syirik dan akidah kekufuran. Khomeini yang meyakini para imam Syiah yang 12, mengetahui perkara yang gaib, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, sebagai tandingan Allah. Ya subhanallah. Khomeini yang meyakini pada imam-imamnya yang keyakinan seperti tadi, giliran Allah, dia meyakini akidatul badar. Apa itu akidatul badar? Bahwa Allah memiliki sifat baru mengetahui suatu perkara setelah terjadi, sebelumnya tidak tahu. Allah tidak tahu bahwa hari ini, hari Ahad ini, tanggal 22 Desember akan turun hujan di kota Pemekatan. Allah tidak tahu jika ini setelah turunnya. Itu namanya akidah badar yang diyakini oleh kaum Syiah dan akidahnya Khomeini. Ini adalah kekufuran, kufur akbar. Khomeini yang meyakini bahwa para imamnya yang 12 tidaklah mati kecuali dengan kehendak mereka. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu bagi anda pahlawan. Ketahuilah dia bukan ayat Allah, tapi dia adalah ayat Syaitan. Tapi bagus sekali. Dia berani melawan Amerika. Tolong ukur al-haq adalah kalau berani melawan Amerika. Itu tolong ukur al-haq. Ada darinya dari Al-Quran maupun Sunnah. Bahwa tolong ukur kebenaran adalah ketika seorang berani mengumumkan perlawanannya terhadap kaum kufar. Lah, kaum kufar itu satu sama lain bermusuhan. Mereka juga berpecah belah. Yahudi juga bersekte-sekte. Iftarakatul Yahud ala ikhda wa sab'ina firqa. Telah berpecah belah Yahudi menjadi 71 golongan. Iftarakatul Nasara ala ikhda wa sab'ina firqa. Telah berpecah belah Nasara satu dengan lainnya jadi 72 golongan. Sering terjadi pembunuhan, saling membunuh antar sekte Yahudi. Itu bukan tolak ukur al-haq ini al-muslimun. Wahai saudara. Nah. Dengan sebab itu akhirnya tidak sedikit dari saudara kita yang terjerumus kepada akidah Syiah akibat ketagumannya kepada Al-Khomeini. Allahul Musta'an. Oleh karena itu, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah menyebabkan kita tidak mudah tersilaukan oleh berbagai slogan, oleh berbagai perjuangan. Karena dia punya tolak ukur yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini. Itulah. Beberapa waktu yang lalu, beredar SMS bahwa Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan apa? Hizbullah Syiah di Lebanon, menghimbau kaum muslimin untuk membacakan surat ini dan surat itu dari Al-Quran untuk mendukung perjuangan mereka. di Indonesia tidak sedikit saudara kita yang ikut menyebarkan dan mengakhiri SNS-nya sebarkan demi perjuangan. Ya subhanallah, ternyata yang menyebarkan itu bukan orang-orang yang memang terang-terangan sebagai Syiah, masyarakat. Wahai saudaraku, bukan demikian Islam. Sayyid Hasan Nasrullah ini, pimpinan kelompok Hizbullah berakidah Syiah. Maka sekali lagi, mengingatkan kita semua untuk tidak mudah mengukur kebenaran dan kebatilan itu hanya dengan kepahlawanan. Kita ingat pertempuran antara Persia Majusi, nenek moyang Iran, dengan Romawi. Ketika Romawi kalah, Rasulullah bersedih. Ya kan? Rasulullah bersedih. Hingga turun ayat, Hulibadirum. Telah terkalahkan Romawi. Berita dari Allah. Wahum yibadir ala ini. Soyak itu. Dan setelah kekalahan mereka ini, mereka akan menang. Rasulullah bergembira. Bukan apa? Karena mereka Majusi lebih kafir daripada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dan sebenarnya agama Syiah itu merupakan dendam Majusi terhadap umat Islam, terhadap terkhusus Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dendam kesumat kaum Majusi yang dikemas dengan slogan cinta Ahlul Bait, cinta Alawi, membela jalanan Husain dan seterusnya. Demikian beberapa hal yang penting saya ingatkan. Kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan baru. Akuan, pertanyaan, apakah Profesor Quraish Shihab berpaham Syiah? Naam. Syihi. Nah. Jangan dibaca tafsirnya, jangan didengarkan ceramahnya.
Tidak usah tinggal sekolah ceramahnya, jangan didengar.
Jangan. Jangan didengarkan. Ini orang Syihi. Terus bagaimana dengan tafsir karangannya? Dibakar, buat bakar roti di rumah. Apakah seluruh sekte Syiah dihukumi kafir? Tidak, karena di Syiah ada yang namanya Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini menisbatkan dirinya kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seorang sudah ahli sunnah. Ketika sekelompok orang dari negeri Kufah bertanya kepada Imam Zaid bin Ali bin Husain, radhiyallahu anhum, barakallahu fikum, bagaimana keyakinan anda tentang Abu Bakar dan Umar, wahai Zaid? Dia dari ahli Zaid. Zaid menjawab, Huma wazira jaddi wa la aqulu fihima illa khaira wa uhibbuhuma wa uhibbu man uhibbuhuma. Abu Bakar dan Umar adalah dua pendamping kakekku, yakni pendamping Rasulullah. Aku tidak akan berucap tentang keduanya kecuali kebaikan, dan aku mencintai keduanya dan orang-orang yang mencintai itu. Kemudian orang-orang dari Kufah, yang memang di Kufah itu tempatnya fitnah, tempatnya pergerakan Syiah, langsung mereka menyatakan, jika tidak butuh, kalau ini kami tolak kamu dengan akidah dan keyakinan ini, maka dipilah nama mereka Syiah Rafid. Berasal dari kalimat Ar-Rafid, penolakan. Jadi penolakan terhadap nasihat Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang yang mengikuti aliran Zaid menisbatkan dirinya kepada beliau dan diberikan Zaidiyah. Syiah Zaidiyah lebih mengedepankan Ali dibandingkan Utsman bin Affan. Tetapi tetap menghormati Khulafa' Abbasidin. Namun dalam perjalanannya, Syiah Zaidiyah ini sudah boleh dikata punah. Dalam perjalanannya hingga sekarang ini, dulu banyak di negeri Yaman. Sekarang sudah boleh dikata punah. Hampir semua Syiah mencela sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah semua sekte Syiah dikafirkan? Jawabannya tidak. Kalau berdasarkan sejarahnya. Tapi kalau berdasarkan realitas sekarang, bisa dikatakan semua Syiah adalah kafir. Kalau Syiah dikenal memiliki sifat taqiyah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang tersebut berakidah Syiah? Nah, ini pertanyaan. Tentu hal ini salah satu problem. Tetapi setidaknya kita bisa mengetahui dengan beberapa indikasi. Nah, indikasi yang pertama adalah barulah itu perkawanan. Kalau dia berkawan dengan orang-orang Syiah, maka waspada bahwa dia adalah Syiah. Indikasi kedua adalah mulai menyebut-nyebut beberapa peristiwa yang terjadi di masa sahabat. Kita mendengar ada perang Siffin, ada perang zaman. Peristiwa terjadi dengan takdir Allah. Mereka masing-masing yang membela kebenaran dengan keyakinannya. Ini terjadilah apa yang terjadi. Mulai kita di majlis, mungkin masalah. Kenapa yang terjadi perang Siffin? Mestinya kami kalah salah satunya. Itu mesti ada kepentingan politik. Ini mulai ada indikasi.
Iya, ya. Abu Hurairah itu memang sahabat yang mulia. Tapi heran saya. Dalam 4 tahun, hadis yang diriwayatkan melebihi sahabat-sahabat yang senior. Kenapa ya?
Mulai, satu lagi.
Dalam Sahih Bukhari, ada beberapa hadis yang nampaknya sih secara realita itu sulit diterima. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau aku mendengar yang semisal ini, cepat tinggal. Selamatkan kalbu anda.
Selamatkan kalbu anda berwakilku. Pertanyaan berikut, apakah betul Buddha itu sama halnya dengan pembantu makan malam? Tidak sama berwakilku. Buddha itu adalah hasil tawanan perang dari orang-orang kafir yang masih beragama atau beragama kubur. Kalau sudah muslimah, dibebaskan. Begitu Islam mengimbau. Dan tidak sama dengan apa tadi? Pembantu rumah tangga berobat itu. Apakah seorang ketika berbicara agama mengatakan, menurut hemat saya, yang seperti ini diperbolehkan? Tidak boleh. Dan kenapa kita? Kok berani-berani mengutukkan mengatakan menurut saya? Kenapa? Dalilnya mana? Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Setidak-tidaknya kita menisbatkan kepada seorang ulama besar berpendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti ini. Berpendapat Imam Bukhari begini. Itu adab kita, sebatas kita, saya dan antum.
tidak berhak mengatakan menurut karena ilmu kita ini lemah. Kita tidak tahu tafsir Al-Quran, kita tidak tahu tafsir hadis, kita tidak tahu nasikh dan mansukh, kita tidak tahu hadis-hadis yang bersifat umum dikhususkan oleh hadis yang lain, kita tidak tahu ayat-ayat yang bersifat mutlak dibatasi oleh ayat-ayat yang lainnya.
Yang tahu itu adalah ulama. Barakallahu. Jadi kebiasaan mengatakan menurut hebat saya itu ditinggalkan. Boleh dia mengatakan yang saya tahu begini mengkoplaman. Saya pernah mendengar begini. Tapi kalau menurut hebat saya, saya tidak. Ini ada pertanyaan tapi pesan jangan dibacakan. Boleh dijawab, dijawab boleh atau tidak. Tapi saya melihat harus dibaca. Maaf. Oh, enggak, saya enggak terima amanat kok. Enggak janji dia enggak terima amanat kemudian berkhianat. Saya enggak mau didikti. Karena ini penting. Dari bagi pertanyaannya. Kalau yang enggak amanat, saya enggak baca ini permasalahan. Bolehkah sekelompok umat Islam membentuk pasukan khusus? Saya enggak baca ya pertanyaan. Membentuk pasukan khusus bela diri yang terlatih untuk membunuhi pentolan-pentolan Syiah. Saya enggak baca ya. Sebuah permasalahan. Jawabannya tidak boleh. Itu bukan cara-cara yang Islami. Tidak dibenarkan dalam Islam. Kecuali atas izin dan perintah penguasa. Di zaman Rasul, banyak enggak tokoh munafik ini? Banyak. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dari Al-Jibu'ullah. Izinkan aku untuk membegal leher orang ini, wahai Nabi. Datang lagi, kadang-kadang Umar itu pekoh, kadang-kadang Khalid itu dua ini. Minta izin kepada Nabi untuk menebas tokoh-tokoh munafik ini. Saya kata lagi. Nabi mengatakan, jangan. Inni aksya annan nazar urun. Inna Muhammadan fatada ashab. Aku khawatir terjadi fitnah bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Karena mereka menampakkan sebagai muslim. Munafik. Kalau kafir jelas-jelas ada jihad, bisa jadilah ada perang membela Islam, memerangi orang kafir. Tapi munafikin itu bukan dengan senjata memeranginya. Kenapa? Karena mereka berpakaian sholat bersama muslimin. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, ketika menafsirkan ayat Allah. Jahidil kuffara wal munafiqin. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Apa kata Ibnu Abbas sebagai mufassir umat ini? Beliau menyatakan, jihadil kuffara bisayfi wassiyam wa jihadil munafiqin bil qalami wal lisan. Memerangi orang-orang kafir adalah dengan pedang dan tombak, yaitu senjata. Sementara memerangi munafikin dengan pena dan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, menghilangkan kebodohan dari umat Islam. Sabar, memang keren-keren lagi. Tapi Allah memberikan kita untuk ilmiah. Islam bukan agama yang emosional. Saya ingin sejarah dan menyebutkan bagaimana Umar Ibn Khattab sang pemberani ketika Gulhuwai Sirah jika bakal Khawarij mengatakan kepada Nabi Muhammad seraya memegang perah Nabi, ikhdir ya Muhammad, berbuat adillah Khawarij Muhammad.
Inna hadzal hikmah ulida biha wallah. Cara pembagian seperti ini merupakan cara pembagian yang tidak akhlak.
Nah, dalam apa pasca perang Hunain, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini. Padahal Nabi sudah punya kekuatan, berhasil mengalahkan kaum Kufar, punya tentara. Nabi hati-hati. Khawatir terjadi penggembosan di tengah-tengah Muslimin, terjadi provokasi untuk menolak risalah dakwah. Maka sabar. Jawabannya tidak boleh. Ada berapa macam syiah, sebagiannya tadi saya sebutkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hampir 300 kelompok pada syiah. Nah, hampir 300 kelompok sekte dalam syiah. Al-Jalutiyah, Al-Ubaidiyah, Al-Qasimiyah, Syiah Ismailiyah. Nah, kemudian Ar-Rafidhiyah, Az-Zaydiyah, nah, dan yang lain, Al-Qasimiyah, Al-Qaramithah. Banyak sekali. Hampir 300 kelompok. Apakah ada paham Syiah yang mirip dengan paham Sunnah? Tidak ada. Semuanya jauh dari Sunnah. Berseberangan. Siapa tokoh Syiah di negara kita? Jalan Nabi Muhammad. Kemudian Ula Syihab, Umar Syihab, siapa? Uthman. Nah, kemudian siapa lagi? Oh iya, Allahumma barik. Ala kulli hal. Nah, Husain al-Hajji yang sudah mati. Nah. Kemudian Habib Rizik. Ya. Kemudian banyak sekali ya. Dr. Syed. Semoga bisa ditulis dalam tulisan khusus nama-nama tokohnya dan penerbit-penerbit bukunya, seperti penerbit Al-Mizan. Hati-hati, begitu melihat penerbit Al-Mizan langsung buang-buang sampah. Karena kalau khawatir di situ ada nama Allah, bakar. Ya. Terkait dengan kabar pengepungan kaum Syiah Rafidhah di negeri Yaman, mohon penjelasannya, apa di antara sebabnya? Ini salah satu contoh yang terjadi di negeri Yaman, Syiah Al-Jalutiyah, salah satu Syiah yang ekstrim di daerah Al-Sud, kemudian dikenal dengan Al-Sudiyun. Nah, mereka memanfaatkan suasana dan kondisi pemerintahan Yaman yang mulai melemah. Mereka sudah ada sejak lama di bawah koordinasi dengan Iran. Sekarang ini bantuan senjata-senjata dari Iran dan pelatih-pelatih militer dari Iran banyak menyusup ke negeri Yaman melatih kaum Syiah di sana. Pada awalnya mereka tidak berani muncul. Namun ketika terjadi kelemahan pada pemerintah Yaman, sehingga militer Yaman terpecah menjadi dua bagian, mereka tahu bahwa Yaman dalam posisi lemah. Maka mereka menampakkan kekuatannya dan mulai menyerang Muslimin Ahli Sunnah di Yaman. Sekarang ini juga sejak 4 tahun terakhir berlangsung dan sekarang sedang gawat-gawatnya mereka menggunakan persenjataan-persenjataan yang cukup modern. Nah, membantai kaum Muslimin di sana. Semulanya hanya di beberapa desa. Namun meluas hingga melibatkan kabilah-kabilah besar lainnya. Nah, itu yang tadi saya katakan, hati-hati dari makar Syiah. Mereka Syiah yang ada di Yaman itu sudah lama sekali memendam rencana ini. Tapi mereka sabar menyusun kekuatan. Di saat Ahlus Sunnah lengah, pemerintah lemah, di saat itu mereka menampakkan aslinya. Ini salah satu pelajaran bagi kita semuanya di Indonesia. Saya mendengar ada upaya-upaya dari beberapa pihak untuk melakukan pendekatan-pendekatan antara Syiah dengan Sunnah supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak terjadi tindak anarkis dan seterusnya. Ketahui ini adalah cara yang saya mendengar sekarang ada upaya-upaya untuk meredam perselisihan yang ada, untuk meredam adanya tindakan anarkis. Ketahui itu bagikan bom waktu yang menunggu waktu dan saatnya untuk meledak lebih besar lagi. Ketahui itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah melarang gerakan Syiah di Indonesia, dilarang secara total. Itu enggak demokratis. Ya, memang kita enggak demokratis. Karena demokratis itu agamanya Yahudi dan Nasoro. Bukan agama Islam. Demokrasi datangnya dari Yahudi dan Nasoro. Yang artinya adalah kebebasan mutlak. Yang maknanya adalah hukum itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara Islam mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah untuk Allah. Maka kita memang tidak demokratis jika ini Islamis. Ya. Barangkali sehingga upaya yang sekarang dilakukan mengatasi problem Syiah dengan cara upaya pendekatan-pendekatan antara dua kelompok saling kompromi ini adalah penundaan pertumpahan darah yang lebih. Maka ini harus diantisipasi berkolok itu. Kalau ada isu bahwa ada seorang pejabat pemerintahan yang ikut Syiah, bagaimana cara mengetahui kebenaran berita tersebut? Ya, diklarifikasi dengan baik. Jika ternyata itu benar, maka diberi masukan kepada pemerintah tentang apa itu Syiah dan bagaimana bahaya serta makar-makar mereka yang mengancam eksistensi negara. Dilaporkan. Bagaimana sikap kita kalau kita melihat aparat penyelenggara negara atau aparat pemerintah sendiri yang tidak tegas terhadap Syiah? Apa yang harus kita lakukan apabila ada yang atau menunggu sehingga terjawab sejak awal majlis. Kita memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara yang kondusif. Kedua, kita terus melancarkan dakwah sunnah di tengah masyarakat kita. Rijal maupun nisa, tua maupun muda, dakwah sunnah, akidah sunnah terus disebarkan. Kemudian di sosial kita berikan dan dibudayakan semangat belajar Islam di tengah-tengah kaum muslimin sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah dan generasi terbaik umat ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan tindakan energi dan semua itu sudah dibahas dalam hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jelaskan tentang Syiah Zaidiyah, sudah jelaskan tadi. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apakah kami tetap harus taat kepada ulil amri sementara mereka tidak berhukum dengan hukum Allah? Dan bagaimana al-wala dan al-bara kita kepada ulil amri seperti itu? Masya Allah. Jawabannya adalah apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sepakatkah? Nah, tidak boleh ikut logika kita dan hawa nafsu. Pertanyaannya paham bagaimana menikahi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Apakah harus taat? Jawaban global yang pertama, tetap harus taat dalam yang makruh, bukan dalam yang mudah. Ini pertama. Rasulullah mengatakan, la ta'ata lil makruh fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, ayah kita, ibu kita, pemerintah kita. Ini secara global. Namun, cara kita menyikapi pemerintah seperti yang ditanyakan tadi, maka kembalikanlah kepada Sang Uswatul Hasanah. Rasulullah SAW, mari kita dengarkan bersama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Saya qulu ba'di fitan akan terjadi sepeninggalku nanti berbagai itu fitnah. Wayati a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi. Akan muncul sepeninggalku nanti pula para penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negara. Tidak mau menjadikan metodeku, sunnahku sebagai prinsip negara. Apa prinsip Rasul dan sunnah Rasul? Saya adalah sejauh. Wa sayakunu fihim rijalun, quluhuhum quluhus syayatin. Bijudman insin. Dan akan muncul bagi pemerintah-pemerintah yang seperti tadi, kaki tangan-kaki tangan. Yang kolbunya, hatinya itu kolbu syaitan. Berada di tubuh manusia. Kira-kira kalau kolbunya itu kolbu syaitan, apakah pernah akan mengajak kepada yang makhluk? Tidak mungkin. Syaitan itu pasti memerintahkan kepada yang keji, yang mungkar. Mari kita perhatikan baik-baik gambaran penguasa yang akan muncul dari berita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi, minta bimbingan, tidak menjawab dengan logikanya. Wah, kalau muncul saya akan begini dan begini. Mentang-mentang murid Nabi begitu juga bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna in adraku dzalik? Apa yang akan aku lakukan kalau aku menemui pemerintah yang seperti ini? Tidak mau berhukum dengan syariat Islam. Kaki tangannya adalah kaki tangan yang jahat, yang membisikkan kejahatan. Rasulullah sebagai pemimpin umat mengatakan, asma' wa tubih lil amir wa intara ba'rah wa akhadan alat. Tetaplah engkau taat kepada penguasa ini, walaupun mereka itu merampas uangmu dan mencabut umurmu. Sahabat Hudzaifah menerima bimbingan Nabi. Contoh yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Ibn Abi Asim hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Salah satu karyanya berjudul As-Sunnah, meriwayatkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah, la nas'aluka 'an tha'ati man ittaqa. Wahai Nabi, aku atau kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa. Kalau ini sudah jelas, sudah tahu hukumnya, kan? Walakin man fa'ala wa fa'al wa zakara syarat. Tetapi yang kami tanyakan adalah hukum mendengar dan taat kepada pemerintah yang melakukan kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman. Apa jawaban Nabi? Sekali lagi, pembimbing umat. Ittaqullah wasma'u wa athi'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar tetap taat kepada penguasa kalian. Ya subhanallah. Ketika dikabarkan oleh Nabi tentang munculnya penguasa yang mementingkan dirinya, penguasa yang suka korupsi, penguasa pemerintah yang korup, kata Nabi, mementingkan pengikutnya, kelompoknya dan keluarga dibandingkan kepentingan rakyat. Subhanallah, 14 abad yang lalu sudah dikabarkan. Sekaligus diberi jalan keluarnya. Apa kata beliau? Qala sallallahu al-haqqa alladhi lakum wa addu al-haqqa alladhi alaykum. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa kalian, yang tidak ditunaikan oleh pemerintah kalian, minta kepada Allah. Dan dirian berikutnya, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian untuk pemerintah kalian. Memang logika kita rasanya berat. Tapi begitulah Rasul membimbing umat dan sahabat Nabi mengikuti bimbingan. Mari kita lihat hadis yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Hud bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lisuha fala yubdihi alaniya, bal ya'khudh bi yadihi wa yahdhu bihi in kubila minhu fadaka wa illa faqad ajaba." Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara demonstratif di hadapan halayak.
jangan katanya melalui mimbar Jumat.
Pemerintah yang korup, instansi ini korup, instansi itu korup, kebijakan ini kebijakan yang tidak adil.
Melalui buletin-buletin, orasi-orasi di jalan-jalan, demo-demo.
Kata Nabi, jangan ditampakkan secara terang-terangan.
Tapi tidak yang disampaikan secara tertentu.
Mungkin logika kita mengatakan, disampaikan terang-terangan aja tidak diterima. Sudah demo sana sini, tidak diterima. Ban mobil sudah dibakar. Tetap saja, tidak peduli.
Apalagi nasihat tertutup. Logika kita dijawab oleh Nabi 14 kata ini. Dilanjutnya oleh Rasulullah. Kalau diterima nasihatmu, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, sungguh engkau telah menunaikan tugasmu.
Ini yang kita melihat bimbingan Rasulullah. Realitakan.
Masa ya. Jujur, apa yang terjadi di negeri kita sekarang? Korupsi tambah banyak kan? Betul enggak? Syiah tambah berani, komunis tambah berani, moral, narkoba, khamr, dan kenakalan remaja semakin menjadi-jadi. Gerakan separatis anti negara yang ingin melepaskan daerahnya dari NKRI semakin banyak. Sekarang wibawa Indonesia sebagai negara korup hancur. Singapura yang kafir kecil. Nah, berani sekarang mengolok-olok Indonesia. Maaf saja, coba sekarang buka lembaran yang dulu. 15 tahun yang lalu atau lebih.
Ya, umat Islam tidak bersama. Sekarang banyak yang menangis. Menangisi perasaan keadaan. Barangkali kondisi yang dulu lebih mending dibandingkan sekarang. Iya kan? Lebih mending. Bukan berarti yang dulu itu sama dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz atau Umar Ridwanul Baqir.
Tetapi maaf saja, kata pepatah, hanya naiknya adalah syar'i ahwan min ba'd.
Syarat kejahatan kejelekan itu bertingkat-tingkat. Syarat Islam menghimbau kita memilih kejelekan yang paling kecil.
Akhirnya sekarang ini sulit dihentikan korupsi.
Ya, sulit dihentikan pembunuhan-pembunuhan, kemungkaran-kemungkaran, baik dalam bidang moral maupun dalam bidang akidah.
Kalau masalah mau bersama,
contoh lain lagi. Di Somalia, ketika pemerintah yang dahulu berkuasa, disebut 30 tahun lebih berkuasa, mencuri bagian kabila dan kelompok-kelompok pergerakan mulai memprovokasi rakyat, kini bolin, kini jahat, tidak berhukum, kita hukum Allah. Telah banyak orang yang dibunuh.
Disebutkan dalam 30 tahun lebih kekuasaan dia, Presiden Somalia yang sebelumnya. Kurang lebih 12.000 jiwa rakyatnya terbunuh dalam 30 tahun lebih. Mulai terjadi provokasi dari para dai, para tokoh. Maka terbakar emosi rakyat, kabilah-kabilah bersatu. Kelompok-kelompok yang tadinya berbeda dan bercerai-berai menjadi satu menentang penguasa. Dan akhirnya terulinglah penguasa pada waktu dalam waktu tak nyampe setahun. Perhatikan tadi berapa 30 tahun lebih.
Tidak nyampe setahun.
Terbunuh lebih dari 100.000 jiwa di Somalia.
Setelah presiden yang lama tergulingkan, kelompok-kelompok dan kabilah-kabilah berebut. Kabilah A mengatakan kami yang lebih berjasa dalam perjuangan ini. Kami yang dulu berjasa memberikan senjata. Kami dahulu yang memulai ini. Kami yang menjadi pemrakarsa. Kami.
Akhirnya senjata itu diarahkan antar sesama muslim. Antar kabilah. sampai pada tahun kurang lebih 99, saya berjumpa dengan seorang kawan berkebangsaan Somalia di negeri Yaman, bincang curhat. Saya tanya, kamu tidak pulang ke Somalia? Sudah berapa lama kamu di Yaman?
Sudah lama ya, Rati.
Tidak ingin pulang?
Ya,
namanya Rati, ingin pulang. Tapi saya tidak bisa masuk ke negeri saya kecuali melalui salah satu pelabuhan yang di situ dikuasai oleh kabilah yang sedang memburu kabilah saya. Mau ke masjid, kuatnya ditembak. Mau ke masjid harus bawa senjata.
La haula wala quwwata illa
billah. Maka dari itu Rasul mengatakan, tahan diri, tahan. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, pemerintah yang zalim, hidup pada masa itu beberapa sahabat Nabi masih tersisa. Hidup para ulama di masa tabi'in, ulama-ulama besar yang punya keberanian lebih dari kita, yang tidak cinta dunia. Kalau kita masih mikir-mikir mau berjuang, di mana sawah saya, di mana tubuh saya, ayo berangkat, di mana anak-anak saya. Kalau mereka sama sekali tidak, mereka mempertaruhkan jiwa dan hartanya. Di saat Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, pemerintah yang boleh berkuasa, di mana sih bentuk kebolehannya? Kalau ada yang berani bersuara gak enak, gak pakai pengadilan. Masuk kepala. Di masjid pernah dia berceramah. Sekarang saya melihat kepala-kepala yang sudah siap diketik. Langsung. Dan yang ditebak itu bukan orang-orang semisal saya. Ulama-ulama salihin yang berilmu, berjasa bagi umat, bukan orang semisal saya. Yang ditebak itu ribuan nyawa melayang melalui pedang Hajjaj bin Yusuf. Dan cukup sampai di situ. Kisah berikutnya, karena dia sebagai gubernur di Kufah, di suatu hari dia menjadi imam sholat subuh. Dan Hajjaj ini ahli khamar, tahu khamar, pencandu khamar, ya syarab, orang khamar syarab. Jadi rupanya pengaruh khamar yang dia minum semalam masih melekat. Jadi imam yang di belakang dia orang-orang soleh, bahkan ada sebagian sahabat Rasul, di antaranya sahabat Abdullah bin Umar ibnu Khattab, anak tak keberani. Selesai sholat subuh, ternyata sholatnya itu 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nolak makhluk al-zidukum. Masih kurang mau saya tambah tadi. Cuk. Hajjaj bin Yusuf. Sahabat nahan diri. Tadi ibar pemberani nahan diri. Ingat hadis Rasul. Tahan diri, tahan diri. Jangan ada melawan yang mengejar senjata. Kenapa? Nanti kemungkaran yang lebih besar. Pertumpahan darah. Subhanallah. Bersama waktu. Ketika mereka mengamalkan bimbingan Rasul, sabar, kata Allah kasih jalan keluar. Kita turun berikutnya di mata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, muncul seorang khalifah yang dikenal dengan Al-Ma'mur. Di masa Al-Ma'mur, khalifah Ma'mur, akidah Mu'tazilah mendominasi. Ya, kalau sekarang ini akidah liberal, kaum rasionalis mendominasi muslimin sampai mereka berhasil menyusup dalam tubuh pemerintahan dan mempengaruhi khalifah untuk menjadikan akidah Mu'tazilah Jahmiyah sebagai asas tunggal negara. Mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Al-Qur'an itu makhluk. Allah tidak punya nama-nama dan tidak punya sifat-sifat. Ini akidah Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah. Dijadikan asas tunggal dalam mukernas tahun keberapa itu? Atas tulisan. Subhanallah, enggak main-main takmum. Jangan ada yang berani menghidupi atas tulisan. Atau mengajarkan di masjid akidah yang menyelisih atas tulisan negara. Langsung minimalnya di penjara dan disiksa kalau enggak dibunuh. Salah satu dari mereka yang disiksa dan diadab adalah Hannibal Ahmad bin Hanbal. Di penjara, dipukul di penjara, disiksa sampai tidak sadarkan diri. Dipindah dari satu penjara ke penjara berikutnya, tidak cukup itu. Khalifah Ma'mun mati, diganti oleh khalifah berikutnya, tetap di penjara. Sampai khalifah yang ketiga berikutnya, tetap di penjara. Di saat itu Imam Ahmad bukan tidak punya pengikut. Bukan pengikut Imam Ahmad seperti jamaah masjid kita ini. Kalau Imam Ahmad berfatwa, yang akan itu fatwanya itu banyak. Tidak perlu bulletin, tidak perlu Facebook, tidak perlu provokasi ini dan itu. Cukup Imam Ahmad mengatakan, langgar. Fatwa. Dengan banyak betul di penjara, disakiti. Fisiknya dan akidahnya. Dalam sekelompok orang. Wahai Imam Ahmad. Ketiga. Perbandingan sudah melebar dan meluas. Yang dibunuh sudah banyak. Akidah batin ini dipaksakan. Sampai kapan ini kita begini? Kenapa kita tidak bangkit? Apakah kata Imam Ahmad? Alaikum bi'ikari bi'kulubikum. Alaikum bi'ikari bi'kulubikum. Isbiru isbiru. Yang wajib atas kalian dalam kondisi seperti ini adalah mengingkari kemungkaran ini dengan hati kalian. Wajib atas kalian untuk mengingkari kemungkaran ini dengan kalbu kalian. Bukan dengan kekuatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika sebagian yang ngeyel, maksa melamat kesihatan. Dalam keadaan disakitin loh, dikejar. Ya subhanallah, gak lama setelah itu. Matilah khalifah yang ketiga. Al-Waqid bin Dhahab diganti dengan Al-Mutawakkil ala Allah. Diubahlah atas sunnah. Diumumkan secara resmi oleh khalifah. Kita kembali kepada akidah al-sunnah. Kembali kepada akidahnya para sahabat Nabi. Dan Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Akhirnya beliau disodorkan oleh khalifah nama-nama para tokoh yang mana yang boleh dijadikan sebagai hakim, sebagai qadhi dalam mahkamah-mahkamah, siapa yang boleh dijadikan menteri dan yang lainnya dan mana yang boleh. Atas rekomendasi Imam Ahmad disodorkan nama-nama. Bulan Qoret, Jahmiyah. Bulan Qoret langsung jadi tindakan oleh negara. Bulan boleh, bagus. Terima kasih. Sekian tahun bersabar, akhirnya Allah beri jalan keluar. Korbannya banyak, memang banyak, tapi kalau melawan lebih banyak lagi. Jalan-jalan sini tersumpah. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun karena keterbatasan saya secara ilmiah ataupun secara fisik terbatas, maka saya tutupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu nafik. Ilmu yang bermanfaat buat saya dan untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.